První královská 16. Od 29. verše a pak 17. V 38. roce vlády judského krále Ásy se stal králem nad Izraelem Achab, syn Omrího. Královal nad Izraelem v Samaří 22 roky. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích víc, než všichni, kdo byli před ním. Bylo mu málo chodit v hříších Jarobeáma, syna Nebatova, vzal si za ženu Jezábelu, dceru Edbála, krále Sidóňanů, a chodil sloužit Bálovi a klaněl se mu. Postavil Bálovi oltář v Bálově domě, který vystavil v Samaří. Achab také udělal posvátný kůl. Tím, čeho se dopouštěl, urážel Hospodina víc než všichni izraelští králové, kteří byli před ním. A 17. kapitola od 1. verše. Eliáš Tišbejský z přistěhovalců gileáckých řekl Achabovi: jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. I stalo se k němu slovo Hospodinovu: jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Keritu proti Jordánu. Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě opatřovali potravou. Eliáš tedy šel a učinil, jak řekl Hospodin. Usadil se u potoka Keritu proti Jordánu. A havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a večer. Ráno a chléb i maso večer a z potoka pil. Uplynula řada dnů a potok vyschl, protože v zemi nenastaly deště. I stalo se k němu slovo Hospodinovo: Eliáši, vstaň a jdi do Sarepty, jež je v Sidónu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou. Tak to je čtení pro dnešní přemýšlení nad Božím slovem. Milí přátelé, milé sestry a milí bratři, dnešní příběh nás přivádí do těžké a nesnadné doby Severního království. Tím nemyslím, že by lidé měli nouzi a hlad. Ani to, že do jejich země náhle vtrhli nepřátelé, pokud chcete nějakou chronologii časové, přibližně časovou vzdálenost, tak to bylo tak přibližně v letech asi 600 před naším letopočtem, 500, tak nějak v tom období. Král Achab tam tehdy vládl, dal svou zemi po předcházejících zmatcích do pořádku a vládl tam dlouho, přes 20 let. Pokud někdo myslíte, že to byla vláda taková zoufalá, tak se vemte na omylu. Král Achab byl velmi dobrý král, schopný král, aktivní, kterému záleželo na lidech, na zemi, na tom, aby to tam klapalo a fungovalo. Mnohé se za tu dobu za krále Achaba postavil. Obchod kvetl. Lidem se vedlo poměrně dobře. Ale Izrael začal opouštět Hospodina. Ale ani to opouštění Hospodina si nesmíme představit jako nějakou násilnou a náhlou změnu, jako že by z roku na rok najednou se změnily poměry a král Achab by nechal, já nevím, zbořit nějaké chrámy Hospodinu a nechal postavit jiné tomu Bálovi. Ne, nic takového. Hospodin dál zůstával oficiálním náboženstvím Bohem izraelského národa a všechny ty svátky byly dále respektovány, bylo dále oslavováno třeba vítězství nad Egyptem, Pascha, den vyjití z Egypta a další svátky. Dál byly Hospodinu přinášeny předepsané oběti. Když hrozilo válečné nebezpečí, to v té době hrozívalo často, všichni se obraceli o pomoc k Hospodinu. Tak co vlastně bylo tak špatné na Achabově vládě? Proč Boží slovo to tak negativně hodnotí? Protože v každodenním životě se vedle Hospodina začala postupně prosazovat ještě jiná, tvořivá a dynamická síla. Jmenovala se Bůh Bál. Bylo to božstvo přírody, růstu, úspěchu a prosperity. Bál bylo božstvo polí, božstvo lesů, vod, strání. Byl to Bůh, který na podzim spolu s přírodou umíral, aby na jaře opět ožil a vrátil všemu život. Tehdy se všechno točilo kolem zemědělství, všechno. Tak jako dneska se všechno točí kolem třeba informací. Bál bylo božstvo, kterému patřil každý strom, každé pole, každý potok. Bylo to božstvo, bez něhož se tehdy žádný člověk neobešel, protože se domníval, že právě jemu vděčí za svou potravu a za svou životní úroveň. Nebylo radno rozhněvat si takové božstvo. Všechny okolní národy Bála uctívali. A tak řekněte sami, když všechny okolní národy uctívají, můžeme my dovolit si tuto sílu ignorovat? Když všichni okolo vzdávají úctu tomuto božstvu, můžeme my jít jinou cestou? Můžeme my si dovolit zasít a sklízet a přitom nesložit Bálovi povinnou daň, povinnou úctu? A tak se postupně, nenápadně, nenásilně, klidně, roky, Achab vládl přes 20 let. Lidé dostávali k modloslužbě a ani si to neuvědomovali. Starověk tehdy neznal ve vztahu k bohům nebo k božstvům pojem věrnosti. Tehdy věrnost k božstvům se týkala pouze kněžích, to byli profesionální zaměstnanci jednotlivých svatyň a každý národ okolo Izraele měl svého vlastního boha, své božstvo, který jej chránil proti božstvům jiných národů. Tak to chodilo. Ale to byli profíci, kněží. Ty to měli nejenom v popisu práce ve svém životě, ale dokonce dědičně slíbené. V každodenním životě pro jiné lidi to bylo jako když dneska člověk hledá zaměstnání. Jdeme tam, kde nám víc nabídnou. Když tehdy lidé potřebovali Boží pomoc, tak to zkoušeli bez jakéhokoliv studu na různých místech. Oběť bohům byla pro ně vlastně jakási obchodní nabídka. Když se obchod podařil, dobré. Když se obchod s božstvem nepodařil, tak se obrátil člověk k jinému bohu. Tohle starověk nazývá modloslužbou. Mnohokrát v Bibli slyšíme slovo nebudeš mít jiných bohů přede mnou, pravý Hospodin. Nesmíš upadat do modloslužby. To je ono. Obchod s božstvem. Obchod. Obchodujeme s Bohem. Srdce a mysl Izraelců za vlády krále Achaba začaly být rozdvojeny. Ráno děkovali Bálovi, večer Hospodinu. Proč? Oba dva totiž se mohli nahněvat, tak si to lidé mysleli. S oběma bylo třeba vycházet po dobrém, každý přece působil v jiné sféře a v jiné oblasti. No a právě tady začíná ta nevěra. A to bych chtěl aktualizovat tenkrát jako dnes. Ani dneska si člověk věřící křesťan neřekne naráz, o Pána Boha už nestojím. Církev mě nezajímá. To by opravdu muselo dojít k nějakému zkratu, krizi, nějakému těžkému zklamání. Takové případy také jsou, ale jsou výjimečné. Nevěra začíná jinde. Nevěra začíná ve chvíli, kdy člověk tu svou manželku má, ale občas ještě se koukne nebo skočí k jiné. Tedy v překladu v duchovní oblasti. Nevěra začíná ve chvíli, kdy si člověk připustí, že Pán Bůh přece jen na všechno nestačí. A proto je lepší mít současně, ještě jiné jistoty a jiné opory. Dokonce se to nazývá chytrostí, moudrostí. Chytrý člověk rozloží svá aktiva na více stran a pak si podle okolností vybírá. Jenomže takovýhle vztah, i když by možná člověku vyhovoval, Hospodin nenabízí. Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Otec Ježíše Krista nám nabízí buď celoživotní věrnost, nebo nic. Manželství, nebo rozchod. Smlouvu, nebo nezájem. Hospodin, stejně tak jako dobrá manželka, nestojí o nezávazné známosti. Hospodin se svou láskou neobchoduje, nesmlouvá a nekoketuje. Dává sám sebe a totéž očekává od nás. Takový Bůh, jako je Hospodin, je skutečně jeden. Tak tedy zní první přikázání. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. To je 5. Mojžíšova 6, 4 až 5. Pojďme se vrátit do příběhu. Když už se zdálo, že v Izraeli není ani jediný Hospodinův vyznavač, tak nějak postupně za těch 10 let se nějak vytratili. Nějak prostě, víte, když to člověk nebere opravdu tu věc naplno, 100%, tak se to nějak vytratí. Když už se zdálo, že není ani jeden, vystoupil nečekaně na scénu prorok Eliáš. Z ničeho nic v tom textu, co jsem četl, není vysvětlení, kde se vzal, jak se vzal. Najednou prostě jakoby vyrostl ze země, objeví se před králem Achabem. Nemá vůbec žádné oprávnění, nemá žádnou legitimaci. Není to profesionální prorok ani kněz a že jich tenkrát bylo docela dost. Nepochází ani z žádného významného rodu. Je to přistěhovalec. Přistěhovalec. Možná není ani izraelského původu. A přece právě jemu leží boží věc na srdci do té míry, že je ochoten nasadit svou víru, život i naději. Co nám to zase připomíná dnes? Nevím, jak vám, ale mně to připomíná, že ti, kteří přišli do církve teprve nedávno, mívají větší dar horlivosti, jsou zapálení a důslední, vidí chyby a nesmíří se tak snadno jako my, kteří jsme v ní už dlouho, s povrchností a přetvářkou. Je zajímavé, teď se podíváme na Bibli jako celek, kolik událostí je v Izraeli spojeno s těmi, kteří se k Izraeli připojili dodatečně. Nevyrostli v něm, neměli židovský původ. Třeba kdo znáte Bibli, tak jenom jméno, Uriáš Chetejský, svou věrností zahanbí krále Davida, nebo Itaj Gácký, který odchází s Davidem dobrovolně do vyhnanství. To jsou cizinci. Nebo Moábská Rut, plná cizinka, která udělá pro svou tchýni daleko víc, než by udělala izraelská děvčata. Nebo Jerišská Rachab, která povzbudí ustrašené Izraelce, když prohlásí své vlastní modly, ona sama teda za bezmocné. Bývá to tak. Lidé, kteří přicházejí do církve, lidem, kteří přicházejí do církve, mládeži i lidem z našeho okolí, bychom měli velmi pozorně naslouchat. Je to zvláštní, ale právě často právě oni vidí to, co my nevidíme. Vidí, když kulháme na dvě strany a marně se pokoušíme skloubit Boží nárok s možnostmi, které nám dnešní svět nabízí. A tak ten přistěhovalec z Gileádu, který se jmenoval Eliáš, vykřikl, jakože živ je Hospodin. Před králem, před Achabem to vykřikl. Jakože živ je Hospodin, od této chvíle nebude ani pršet, ani padat rosa, jen když se za to budu modlit k Hospodinu. K Hospodinu. Kdo byl božstvem deště? Kdo byl božstvem rosy? Kdo byl božstvem úrody? No, tehdy to tak chápali, že Bál. A Eliáš řekl, jen když se za to budu modlit k Hospodinu. Zvláštní je, že v tom biblickém textu nečteme, že by Eliáše poslal Hospodin. On ho poslal, ale nečteme to tam výslovně. Na jiných místech je to explicitně zdůrazněno. Jakoby to vypadá, že Eliáš tak trošku jednal i z vlastní iniciativy. Jednoduše řečeno, už se na to nemohl dívat. To přece ale nemusí být chyba. Člověk má dát najevo svou víru a přesvědčení, zazvonit na zvon, když vidí, že hrozí nebezpečí. To slovo je Eliášovým výkřikem, apelem, svědectvím. Eliáš tu zápasí za Hospodinovu jedinečnost, věren svému jménu, které znamená Bohem je Hospodin. Jde mu o to, že Hospodinu nepatří jenom minulost, naše zvyky a tradice, ale že Hospodin je Bůh žárlivý, živý, mocný, stále jednající, že mu nepatří jenom včerejšek, ale každý nový den. Vždyť přece věřit Pánu Bohu neznamená jenom konat oběti, dodržovat určitá pravidla, ale žít z jeho dobroty celý svůj život. Eliášovo slovo nám možná připadá troufalé, příliš sebejisté, a já myslím, že ano, že je na samé hranici toho, co člověk smí o Bohu říci. Déšť a rosa bude od této chvíle jen tehdy, když se za to já budu modlit. Ale jak jinak má Eliáš ukázat, že ne Bál, ale ta modla plodnosti, úrody a požehnání, ale že Hospodin je dárcem života. Jak jinak? Jak jinak se má ukázat, že domnělý dárce úrody a deště, že je bezmocný, než tak, že prostě pršet přestane? Eliáš pronesl slova, která nelze vzít zpět. Možná je troufalý, ale ještě víc přitom riskuje. Je to podobné, jako když někomu slíbíme, že se za něj budeme modlit v jeho nemoci a starostech. I tehdy přece dáváme v sázku svou víru, své slovo a všechno, co je nám drahé a vzácné. Snaží by bylo mlčet, jenomže víra potom by patřila do muzea. Je-li víra živou vírou, potom se musí projevit v nějakých konkrétních činech. To, že se něco stane. Bůh přece není princip ani zákon. V Bibli přece čteme o Bohu živém, jednajícím a tvořícím. A proto je třeba s vírou jít na trh. Jinak si za chvíli budeme moci strčit víru za klobouk. Nebojme se nést odpovědnost za to, co Bůh řekl a slíbil. Nebojme se říci, že se za něco modlíme a že něčemu věříme. Dnešek takové svědectví potřebuje. Slyšíme dneska také svědectví od Jirky Zemánka o tom, co to bylo na English Campu. A když máme takovou odvahu, někdy v odvahu víry, neznamená to, že už bude všecko, jak si Eliáš přál a plánoval. Možná Eliáš čekal boj, možná čekal obdiv, možná, že se věci rychle rozhodnou, možná čekal, že ho Achab okamžitě dá do vězení. Ale Bůh Eliáše povede jinými cestami. A tak po tomhle výkřiku teprve, kdy řekl, jakože živ je Hospodin, nebude pršet jen na mou modlitbu, teprve po tomhle výkřiku k němu Hospodin jasně promluvil. To je zajímavé, to pořadí, že mu to neřekl předtím. Jdi za Achabem a řekni mu, jakože živ je Hospodin, nebude pršet, dokud se nepomodlím. Eliáš to udělal a pak teprve slyšel Boží hlas. Já si myslím, že stejně ho slyšel trochu předtím, že nešel úplně naslepo. Nemůžeme jít prostě jen tak si to říct, ale Bible to neříká. Bible neuvádí posloupnost Eliášovi Hospodin promluvit a on šel k Achabovi. Ne, najednou se před Achabem objevil Eliáš a řekl, už toho mám dost. A na to Hospodin potom k Eliášovi promluvil a řekne mu, Eliáši, skryj se. Schovej se do údolí potoka Kerít a já se tam o tebe postarám. To je další zajímavost, aspoň pro mě, že po tom, co se odvážil v podstatě seřvat krále, a byl starověk, to tehdy znamenalo, víte co? Tak ho Pán Bůh volá, aby se skryl, volá ho do ústraní, do samoty, kde ho krmí a posiluje. To s těma havranama, tomu moc nerozumím, jak můžou havrani nosit chleba a maso, ale tak moc mi to zase netrápí. Prostě nějakým způsobem se o něj staral Hospodin. V samotě prostě mu zajišťuje a obživu a posiluje ho. To znamená, že ten zápas se neodehrával v tom svém počátku na veřejnosti. Zápas zapravdu se neděje vždycky jenom v ruchu dění, ale i v samotě. Nejenom na veřejnosti, ale i ve stišení. On projevil odvahu a pak se skryl. Hospodin mu řekl, skryj se. Boj za Boží svatost a slávu je třeba vést také v ústraní, v tichosti a na modlitbách. To je to, co mě z toho vyplývá. Když se Eliáš skrývá u potoka Kerit, není to ztracený čas ani promarněná chvíle. Často právě tehdy, když by si člověk přál akci, rychlý úspěch a změnu, tak to Eliáš jistě cítil, když seřval krále, tak nás Pán Bůh posílá do ústraní. Eliáš není velký jen tím, co si troufl říci do očí králi Achabovi, ale také tím, že poslechl a skryl se, i když možná chtěl bojovat, tak, jak mu Pán Bůh řekl. Možná byl prudký a netrpělivý, ale uměl také poslechnout. Takže mluvím teď o chvílích ticha. Každý z nás potřebuje takové chvíle ticha. Když bude sám se svým Bohem. Každý z nás se potřebuje na čas uklidnit a uklidit z ruchu dění a znovu promyslet všechna svá slova a plány. Každý, kdo má jednou obstát v samém centru pozornosti, musí umět také být sám a otevřít se Božímu působení. A ještě jednu věc se Eliáš naučil, že na tom nebude lépe než ostatní. Když odcházel do ústraní, myslel si, jak je to dobré a příjemné, že si Pán Bůh své věrné tak chrání. Teďka, co ty 3 roky mě tady bude obhospodařovat jídlem a vodou, masem, chlebem, žádný problém, já to tady v klidu přečkám, mně bude dobře a ostatní tady pěkně vyhladoví a pak se rádi vrátí k Hospodinu. Věřící lidé si rádi libují pod Boží ochranou. Ale představte si, potok vyschl. Po řadě dní Eliáš poznává, že být Božím prorokem neznamená mít se líp než ostatní. Když všichni hladovějí, i Eliáš bude hladovět. Když všichni mají bolesti a trápení, i on bude mít bolesti a trápení. A tak pro nás to znamená, že i naše potoky vysychají a žádná lidská slabost nám není cizí. Kdyby tomu tak nebylo, to by bylo na světě proroků, kteří by se dali zázračně krmit, zatímco ostatní by hladověli. Ale když vidíme Božího Syna, Pána Ježíše Krista, ve všem podoben člověku, kromě hříchu. Hladověl, trpěl, nouzi s ostatními, neměl žádné vlastní zásoby, bylo mu stejně smutno jako lidem a těžko, stejně jako komukoliv jinému. Takže to je to svědectví. Naše duchovní potůčky mohou vyschnout a nemusí to vůbec být naše chyba. Může to být znamení, že Pán Bůh má pro nás nové cesty a nové zdroje lásky. Zaznělo Boží slovo, jdi do Sidónu, jdi do Sarepty, jedna vdova se tam o tebe postará. Víte, místo, aby Eliáš teďka jeho úspěch jako Božího proroka nějak rostl, tak je odkázán na pomoc nějaké vdovy v Sareptě Sidonské. To je cesta pokory. Pán Bůh ho vyučuje pokoře. Vdova, která tehdy ve starověku měla jedno z nejnižších sociálních postaveních, naprosto jedna z nejhorších situací životních, protože neměla právního zástupce, neměla živitele, vdova. Vdova se o tebe, Eliáši, postará. Eliáš se musí naučit, že Pán Bůh není jako Bál, svázán jen se svým potokem, ale že Bůh je živý Bůh, který má pro člověka připravenou pomoc i tam, kde by Eliáš nejméně čekal. V zemi cizí, sidonské, je to mimochodem země, odkud přišla ta mrcha královna Jezábel, a od vdovy, o kterou by se měli starat druzí, a ona se bude starat o Eliáše. Ani my nejsme odkázáni na jediný zdroj a pramen, nejsme odkázáni na jeden jediný zázrak. Pán Bůh je živý, mocný a má pro nás mnoho cest různých, které bychom ani nečekali. Potok Kerit splnil svou roli, skryl Eliáše na potřebný čas, ale nyní nastává čas nový. Pán Bůh mu svou milost projeví jinde a jinak. A tak se Eliáš musí vydat na cestu. Příští neděli bych rád pověděl, co ho na této cestě potká. Amen.